Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Го повикувам премиерот Венер да одлучи да ја промени надворешната политика што ја следи, да стави вето за Албанија, да подготви преку создавање на силна правна и политичка група на експерти, повлекување од национално опасниот договор од Преспа, да стави како Бугарија вето на секој чекор на Скопје, чиј иредентизам мораме сега и на секаде да го пријавиме, рече на промоцијата на книгата посветена на Костас Карамандис, поранешниот грчки премиер Андонис Самарас, цитирам: предупреди и за потребата од наше постепено повлекување од срамниот договор од Преспа, кој Скопје од почетокот не го почитуваше, како што не ја почитува ниту времената спогодба на Андријат Папандреу. Добро ми е познато што значи вршење притисок од пријатели, секако за нивен интерес, и на Костас Карамандис му беше извршен, но во Букурешт рече не, и мене ми беше извршен, но ги пресеков од почеток и никогаш не го повторија тоа, изјави Самарас. Посочи дека договорот од Преспа е тој што го храни национализмот и аспирациите на некои комбинации на сили на Балканот. Завчера скопската председателка на државата Силјановска јавно ја изрази и реденцистичката догма, вели, се сретнала со представници на децата бегалци од Егејска Македонија и разговарала со нив за прославите за 75 годишнината од прогонот на македонците од Егејот. Што друго треба да слушнеме за конечно се разбудиме, рече на настанот Самарас. На прашање од надворешната политика се осврна и поранешниот премиер Костас Карамандис и рече дека треба се испрати јасна порака до Тирана и Скопје дека однесувања како тие на две земји кон Грција не може да се толерираат и повлекуваат последици, но и да се укаже дека патот кон Европа зависи од Грција. Најновата агенцијска вест вели дека Грција и Бугарија се во здружена координација за односите со Скопје. Кириакос Мицотакис и Румен Радев биле на средба во Атина, а една од темите била Македонија. Бугарскиот председател Румен Радев учествува на конференција на Економист за бугарските медиуми од Атина. Радев изјави:
Државното раководство на Република Северна Македонија не е готово јавно.
Очигледно Државниот врв на Република Северна Македонија не е подготвен, а познавањето на меѓународното право е неопходно, што очигледно тука недостасува. Кога ќе се подпише меѓународен договор, тој мора да се имплементира од сите влади, а не да се ревидира. Вака бугарскиот председател Румен Радев ја коментираше изјавата на премиерот Христијан Мицковски, која ја даде за договорот за добрососедство, зашто рече дека тој веќе е репреговаран со додавањето на така наречениот француски предлог, поради што според него не гледа причина зошто кон него да не се додаде некаков друг предлог што ќе ги опфати барањата на македонскиот народ. Премиерот Митковски ова изјава ја даде во насока, коментирајќи изјавата на американската амбасадорка Анджела Агелер, која рече дека нема одново преговори за Преспа, ниту пак со Бугарија за напредокот кон ЕУ. Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска се откажала од бугарското државјанство неколку месеци пред да стане министерка во владата на ВМРО-ДПМН. Бугарски пасош поседувала поради работа во Европа, но пасошот веќе е истечен и не побарала негово продолжување. Таа уверува дека откажувањето од бугарско државјанство и го прифатиле во писмена изјава за Сител, таа вели, цитирам: Да бидам прецизна до крај, моето барање за отпуст од бугарското државјанство беше прифатено, а сите неопходни документи предвидени во постапката беа соодветно поднесени. Дополнително јас веќе ја информирав јавноста дека пасошот со кој располагав е со истечен рок на важност, а од моја страна никогаш не беше поднесено барање за негово продолжување. Ова говори повеќе од јасно за мојата одлучност да се откажам од бугарското државјанство, кое, како што посочи претходно, го поседував исклучиво заради мои деловни активности на територијата на ЕУ, вели Божиновска за Сител. Но бугарските медиуми се актуализира темата. Во некои од текстовите бугарски новинари пишуваат дека Божиновска, иако изјавила дека се чувствува како македонка, кога вадела бугарско државјанство, морала да подпише во документите дека декларира дека има бугарско национално сознание. Не само што поседувала бугарско државјанство, туку водела и сериозен бизнис во соседна Бугарија. Ова тврдење го изнесе бугарскиот медиум Фактор, осврнувајќи се на изборот на Божиновска во владата на позицијата министер за енергетика, рударство и минерални суровини. Од медиумот тврдат дека располагаат со податоци за поврзаност на Божиновска со голема компанија од областта на енергетиката во Бугарија. Од ВМРО Народна партија сметаат дека Божиновска се откажала од бугарското државјанство под притисок на нејзините сопартици и ја повикаа да го задржи за да докажат дека може да има и бугари во Македонија на високи позиции. Јован Деспотовски поднесе оставка од директорската позиција на технолошко-индустријските развојни зони. Апанажа нема да користи и ќе се посвети на политичката кариера во СДСМ. Како што изјави на прес, додека не го види крајот на изборниот процес, никаква функција нема да прифати во партијата. За време на неговиот мандат подпишани се 31 договор, од кои половината се нови инвестиции. Во следните 2 до 3 месеци тој најави старт со работа на 3 нови компании. Деспотовски на прес рече:
во изминатите 3 години во државниот буџет се слени повеќе од 200 милиони евра. Средства кои што компаниите ги уплатиле, компаниите од Тирс ги уплатиле по основа на придонеси, персоналец и данок на добит. Во истиот овој период државата преку дирекцијата им исплатено нешто над 50 милиони евра средства за државна помош. Тоа значи дека за секој евро кој што државата го исплатила кон компаниите за да ги поттикне инвестициите, сме успеле да генерираме 4 евра средства во буџет.
Владата на втората седница назначи нови раководни кадри на 5 државни институции. Во соопштението стои дека на позицијата веде директор на Дирекцијата за технолошки и индустријски развојни зони е назначен Гоце Димовски, а за нов веде директор на Управата за извршување на санкции е назначен Александар Пандов. Сашо Клековски е назначен за веде директор на Фондот за здравствено осигурување, а со Агенцијата за храна и ветеринарство ќе раководи Оливер Миланов. Владата, како што се додава во сообщението, му препорачала на Управниот одбор на Национални шуми да го избере Здравко Трајанов за веде директор. Освен назначувањето на директори на неколку институции, владата на Селница донела одлука за укинување на економските директори на јавните здравствени установи. Оградата од ковано железо се враќа пред владата, откако пред 9 дена се всели во овој објект и утврди дека е обкружен со нефункционална и нерепрезентативна ограда, кабинетот на Мицковски даде налог на Службата за општи заеднички работи да почне постапката на враќање. Оградата беше поставена во септември 2015-тата и платена 700 000 евра од владата на Никола Груевски, а ја отстрани владата на Зоран Заев пред 5 години. Откако во телевизиско гостување председател на ЗНАМ Максим Димитриевски предупреди дека ќе излезат од владата доколку владиниот коалицијски партнер Вреди продолжи да истакнува албански знамења во владини простории, неговиот сопартијец Никола Мемов на прес подсети на трите точки кои начално беа договорени меѓу ЗНАМ и владините коалицијски партнери, по кои треба да работи и функционира новата влада.
Не го спориме дека може да имаме да има координација на министри, на политичари и во владата, и во собранието, и на сите други места, меѓутоа да не се свати како провокација. И затоа овие се процеси на кои што движењето ЗНАМ ќе укажува во рамките на коалицијата, владината коалиција. Тие процеси само може би малку спори, меѓутоа работните навики ќе се менуваат. Затоа е ЗНАМ во владата. Ќе бидеме коректив каде што работи, и затоа кажавме дека работите веќе никогаш нема да бидат исти во Македонија.
Не е Димитриевски кој одредува кога и како ќе се користи националното знаме. Посакуваме коалицијскиот партнер во случајот председателот на ЗНАМ да излезе од предизборната реторика и да разбере дека сега сме дел од власта и мора да работиме за доброто на граѓаните. Ние како граѓани албанци на оваа држава ги почитуваме и поддржуваме граѓаните на македонската заедница во заштитата на нивниот идентитет, а истото го очекуваме и од македонските граѓани да ги поддржат албанците во заштитата на нивниот идентитет. Националното знаме е важен сегмент од ова. Изјави Билал Касами, градоначалник на Тетово и председател на БЕСА. Се огласи ВМРО-ДПМН преку пратеничката и подпарол Марија Митева.
Дека ВМРО-ДПМН ќе остане силно посветено на почитувањето на националните обележија, символите и на она што значи почитување на уставот и законскиот поредок на државата.
Група Македонски планинари го вратија знамето на највисокиот планински врв на Македонија Кораб, откако претходно беше објавено видео на кое се гледа како извесен Изет Шулко од Пешкопеја, албанска област Дебар, го симнува државното знаме и на врвот закачува знаме на Република Албанија. Планинарите се искачили на врвот и го ставиле знамето на Македонија, а во постот на социјалната мрежа на Инстаграм е посочено, цитирам, Македонија секогаш имала храбри синови. Портпарол на Министерството за внатрешни работи, Гоце Андреевски, за случајот изјави:
Министерството за внатрешни работи ја известува јавноста дека секторот за компјутерски криминал презема соодветни мерки и активности, при што е утврдено дека лицето не е државјанин на нашата држава. По целосно расчистување на случајот, јавноста ќе биде соодветно известена.
Македонската армија е рангирана на 110-тото место на листата најмокни војски во светот, што ја објави специализираниот портал кој се занимава со воени анализи Global Firepower. На листата има 145 земји рангирани според нивната воена моќ. За подсетување, Македонија досега само 8 пати беше бројувана во рангирањата на Global Firepower. Минатата година, поради набавките и планот за модернизација, македонската војска беше рангирана највисоко на 108-то место. На единствениот повикувачки број за итни случаи 112, во Центара за управување со кризи се добиени повеќе пријави за штети и информации за опасности за граѓаните и околината, настанати од невремето во Скопје, што зафати дел од градот. Има и пријава за падната дрво врз жена на улица во Центарот на Скопје. Жената е во болница, но е во стабилна состојба. Во Скопско невремето се смири, нобилни врнежи од дожд, град, на места и засилен ветар. Има во Охридско, Струмичко, Битолско, Гевгелиско и други региони во нашата држава, велат од ЦУК, и оттаму се евидентираат штети. Изминатите 9 часа, најмногу дожд наврнал во Охрид, 11 литри на метар квадратен и се уште врне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.